¿Qué clase de pederastas?
Dos máis noxentos, porque les van toda clase de nenas e nenos, e de todas as idades.
Ademais de noxentos, son tamén perigosos.
Dos máis noxentos e dos máis perigosos, porque son homes moi poderosos.
O prezo polo crime de María Silveira é a cadea ou a morte. Vas entendendo?
Sigo sen entender.
Eu creo que sí, que vas entendendo.
Mandarán algún membro importante da familia para negociar.
Hai dous tipos que queren falar contigo canto antes.
Dende a praza de Santo Domingo, o sitio onde eu vivía ata Hotel Finisterrae, o lugar de encontro co Saen de Gondomar, non había máis de 4 minutos a pé, por moi lento que se camiñase. Ainda encima espertei ás 7 da mañá, polo que me esperaba demasiado tempo por diante ata a hora da cita, pouco antes do xantar. Decidín dar unha volta polos arredores.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 43. Sábado 1 de maio de 2004. Bastante cedo de mañá, nos xardíns de San Carlos. Dende o miradoiro dos xardíns pode verse un partido de tenis.
Ás 8 en punto, vin como un empregado abría a porta dos xardíns de San Carlos. E sen nada mellor que facer, acedín ao seu interior, pese a que os visitaba moi a miúdo, dada a súa proximidade co meu domicilio, apenas un par de minutos a pé. Era aquela unha das paraxes máis turísticas da cidade, e por moitas razóns, entre as que destacaban as súas murallas declaradas de interese histórico-artístico e a súa vexetación, na que medran numerosas especies de árbores, tanto autóctonas como exóticas, que incluen dous gigantescos olmos centenarios. Chaman tamén a atención daquel conxunto a súa fonte, o edificio arrimado aos xardíns, que é a sede do arquivo do Reino de Galicia e a tumba do xeneral inglés Sir John Moore, morto na batalla de Elviña en 1809, a quen Rosalía de Castro lle dedicou un extenso poema, algúns de cuxos fragmentos aparecen esculpidos nunha lápida en branco, emulando a propia forma poética dos versos, chamados versos brancos, que, aínda que me explicaron no seu momento nalgúnha clase de literatura, non recordo xa as súas características. Tería que preguntarllo a un amigo meu, Xosé Luís Axeitos, a quen acababan de nomear académico da lingua, e tiña respostas para todo. Este Axeitos, toda unha curiosa mestura entre intelectual e vitalista, atreveuse un día, nun acto de homenaxe a poeta referencial da literatura galega, a recitar enteiro o poema dedicado a Moore, do que eu tan só conseguira memorizar 7 dos seus 122 versos, que recordei agora na voz do novo académico.
Morrer así en estranxeiras praias, morrer tan mozo, abandonar a vida, non farto aínda de vivir e ansiando, gustar da froita que coidado houbera. E en vez das pomlas do loureiro altivo, que do héroe a testa vernil coroan, baixara a tomba silenciosa e muda.
Pero para min, o máis destacado daqueles xardíns, ou xardíns de San Carlos, era a súa privilexiada situación, porque dende o seu miradoiro podía observarse o porto da Coruña e outras vistas da cidade. Nada máis asomarme, distinguín con claridade, sen sorprenderme demasiado, pois xa coñecía os seus hábitos, a identidade dos dous homes que disputaban un partido de tenis nunha das pistas que rodeaban o Hotel Finisterrae. Alí estaban Pedro Souto Varela e Dimitrov, entretidos no único deporte que practicaban con asiduidade, un mínimo de dúas veces á semana, ademais de domingos e festivos. E hoxe era 1º de maio, unha das festividades máis celebradas do mundo. Por iso non me sorprendeu velos alí, correndo desbocados na busca da vitoria, tomando moi en serio aquel xogo para eles tan divertido. Invitáronme varias veces a participar na súa diversión preferida, pero eu sempre me neguei co argumento de que ás 8 ou ás 9 da mañá, as horas habituais nas que comezaban aquela práctica deportiva, non estaba eu para xogar ao tenis. Nin ao tenis, nin a outra cousa que non fose dormir. Salvo contadísimas excepcións, como a desta mesma mañá, na que espertei tan cedo que non sabía que facer para consumir o moito tempo que me quedaba por diante. Cando me cansei de deambular polos xardíns de San Carlos, saíndo do recinto e topeime de fronte co Museo Militar. Un enclave que nunca me interesou demasiado, pero hoxe estaba tan aburrido que ata se me dou por ler a placa que informaba en tres idiomas, galego, castelán e inglés, das vicisitudes históricas daquel entorno tamén turístico. O Museo Militar Regional da Coruña está situado nun lugar de especiais resonancias históricas e ocupa parte do que foi terreo do convento de San Francisco, nun xeitoso recanto, testemunha do paso pola cidade, entre outros, de Pedro I o Cruel, 1365, Felipe el Hermoso e a súa esposa Doña Juana, 1506, o emperador Carlos I, que aquí mesmo reuniu as turbulentas cortes do 1520, Felipe II o Príncipe, cando en 1554 parou no convento en vésperas da súa viaxe nupcial a Inglaterra de María Tudor, en fin, do corsario inglés Drake, que no ano 1589 puxo cerco a sangue e lume a unha cidade que lle resistiu, impulsada pola coraxe da heroína María Pita. O edificio actual, que data dos anos 30, destaca polo seu aspecto sobrio e señorial, integrado no entorno de pedra da Praza de Carlos I, moi cerca do lugar onde naceu e creceu o primitivo museo, o cal se forxou mercé á ilusión, o esforzo e a tenacidade dos mandos e o persoal do secular Parque Talleres de Artillería da Coruña, xa desaparecido. Cando me decatei de que lera a totalidade do texto impreso na placa, pensei que nunca fixera tal cousa durante os 50 anos que, iso sí, de forma intermitente, levaba residindo naquela barriada. Estiven a punto de repetir a mesma operación coa placa, no caso de que existise, do edificio do lado, que albergaba a Fundación Luis Seoane, no que aínda non entrara dende que se inaugurou na primavera do ano pasado, pero rexeitei o impulso ante a evidencia de que xa fixera bastante o retiro. Din media volta e dirixime cara á Praza de Santo Domingo, onde me sentei xunta unha nai que xogaba coa súa filla pequena entre as miradas atentas de dous descoñecidos, que sen motivo ningún me resultaron sospeitosos de inclinacións pedófilas. Maldito Francisco Sáenz de Gondomar. Dende o meu primeiro contacto con él, vía pederastas por todas partes. Marchei dalí de seguida, tan só para non ver os ollos curiosos dos homes maduros que miraban á nena, para fulminar as ideas aberrantes que me pasaban pola cabeza. Estiven un bo rato facendo tempo no Momos, e tamén entrei en todos os bares de Azcárraga que atopei abertos. Aínda así, cheguei con moita antelación a cita que concertei para a hora do xantar. E aínda así, ante a miña sorpresa, vin con estupor que xa me esperaban dous homes, ao bordo da agora chamada terceira idade, tamén traxeados como mal vestidos.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, coa colaboración especial de Xosé Luís Axeitos como Axeitos. Sánchez ergue tan cedo que sae a pasear pola Coruña ata que por fin chega a hora do enfrontamento co Sáenz de Gondomar.